Hyvät kuulijat, kohe kuulette kortus-sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me olema peame helis, pildis, kõiges muus taolises. Ja loomulikult on siin ka kümneid asju, millega hiilata või millega tuhmuda, nii et vagu taga. Lohutuseks, rõõmustuseks, peab ütlema, et meie videovärk on kaunikesti käivitunud keskelt läbi. Hommikul viskasin pilgu peale 7500 ja mis see alumine piir oli, need kõige uuemad lood 4000 vahele see vaadatavus hetkel jääb, kuulatavus muidugi kõrvad kikkis ja sellepärast olen ma südames tänulik kõigile, kes on majanduslikult toetanud Nõmme raadiot. Olge te tuhandest tänatud ja mis siin patus salata, seda tuge oleks veel vaja hädasti, sest tehnika värgid, kõik need muud värgid, mis kaela peal võivad olla, mida lihtsurelik ettegi ei kujuta, et sihukene asi olemas on, mille peale ei tulda. No kas või vihjeliselt muidugi tullakse, sest mitmed inimesed Nõmme raadiostuudios, mina seni veel välja jäetult, ei võta üle riideidki seljast ära, sest temperatuur läheb sinna, kuhu tema minema peab ja mõned inimesed lihtsalt ei salli külma. Välja arvatud mina, kes ma olen alustanud Nõukogude armees suppi söömist alumiiniumkausist ja jäi pool söömata, sest jäätus ära. Nii et kellel võimu on, pange palun Nõmme raadiole natukene õlg alla, saame mustast august üle ja siis, vaat siis ei tea. Ma oleks ääre pealt öelnud, et vaat siis võin ma rahus surra, aga vaat siis ma seda just teha ei tohi. Ja täna, minu daamid ja herra, mõned vaamlund herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi, meie stuudios on ei keegi muu kui Andres Raid välja uuriv ajakirjanik, keda sellepärast ei sallitagi mitmetes ringkondades. Ta kurat uuris välja nuhtniskene. Mis on meie ilmas siis uudist, Andres?
Oi, tere.
Oi, vaat see on ilus algus.
Ei, rõõmustama peab ja muidugi alustaks kohe välismaalt. Rõõmusõnumiga, sellepärast, et kuna Trump võitis, nüüd on tehtud kindlaks, et Ameerika Ühendriikides vasektoomia lõikuste, see on, kus no sinu järel tulevad põlvkonnast ei jää enam haisugi, tähendab, sa muutud sigimisvõimetuks. Nende lõikuste arv on suurenenud 1200%. See on protestiks Trumpi võidu vastu, sellepärast, et inimesed, kes peavad elama Trumpi võimul, ei taha paljuneda ja on otsustanud meditsiiniliselt sellele asjale lõpu peale teha. Meil, ma ei tea, kuidas meil on.
Vot just, meil kuidas on meil on, see enese kohitsemine mingil perioodil teatava usulahu juures oli populaarne, kõigi letaalnegi tegevus.
See usuliikumine kandis nime hlõstid. Klõstide väljapaistvaim esindaja siin Eestis, nad olid Venemalt tagakiusatud ja nad tulid Venemalt siia. Ja nende väljapaistvaim esindaja selle lahul oli ei keegi muud kui Juhan Leinberg. Küsid, kes on Juhan Leinberg? Juhan Leinberg on rahvaseas tuntud profet Maltsveti nimeal ja temast on isegi raamatu kirjutanud keegi Eduard Vilde.
Juuda siis oli lähedal seise visik.
Ja, ja mõte, hlõstid mitte ise enesest, aga seal oli veel ala, kuidas ütleme, alam sekt või siis üks selline eri haru, kelle nimi oli, keda kutsuti skopetsiteks. Skopets. Need olid need, kes tegelesid enese kohitsemisega. On ainult jumalik armastus ja rohkem mingisugust maistega ilmalikku pole olemas. Ja kui on olemas, siis ei ole see päris ja tuleb ära kohitseda. Muide, mitmed meedikud on selles mõttes üks väga tänuväärne ajaloallikas, sellepärast, et nemad sõltumata poliitilistest voolustest ja hetke tõmbetuultest igasugustest, nad kirjeldasid haigusi, nad panid diagnoosi. Ja eriti seal lõuna pool, Eesti kagu ja lõuna Eesti, seal pool oli üsna palju neid, kes olid jõudnud ennast juba ära kohitseda või lasknud seda teistel teha. Nii et usuvoolusega tegemist, aga nüüd on Ameerika Ühendriikides ka. Muidugi, eks meetodid ole vahepeal läinud palju paremaks ja kindlasti on ka narkoosi tarvitatakse ja igasuguseid muid valutuks tegevaid asju. Ja otse kohe ka mured pidid kõik ära kaduma seoses Trumpi saamisega Ameerika Ühendriikide presidendiks. Muide huvitav lugu, praegu veel tegev president, ehkki temast räägitakse suhteliselt vähe, Joe Biden, kes andis oma pojale armu, enne kui kohtuotsus pidi välja kuulutatama. Nüüd detsembri keskel pidi see kuskilt tulema, teadupärast oli ta kohtual kõik võimalike pattude pärast, alates relva, illegaalsest relva omamisest ja siis ka relva muretsemisel valetatust. Ta ei andnud nimelt teada sellest, et ta on narkosõltlane. Ja oli veel väga palju muidki asjad, mida temaga seostati. Need videokaadrid, mis temast on laial ilmas levinud, ei jäta tast ka kõige paremat muljet, aga nii see on ja nii see süsteem seal ette näeb. Ja mis see meie asi on, kuna seal käib asi nii, siis meil jääb üle siin vaadata, et näed, või tõdeda lihtsalt, näe, nii juhtus ja nii on.
Kuidas sulle tundub, Andres? Ja. Kas see, mis toimub seal, peaks olema väikesele Eestile suur demokraatlik eeskuju ka?
Võib-olla küll, jah, aga no, jääme ootama, mida meie no, mõttehiiglased, nagu näiteks Tsahkna, kes on praegu juhtumise Eesti Vabariigi välisminister, ei tea, kui kaua veel, aga praegu ta igal juhul on.
Tsahkna oli see mees, kellele soovitati kuskil sotsiaalmeedias mitte külastada neid riike, kus noa ja kahvliga peab sööma.
Jah, võib-olla küll, aga no, eks tal ole kindlasti mingisuguseid valdkondi, kus ta võiks ennast päris hästi tunda ja olla väga, väga tubli ja tuua ühiskonnale äkki suuremat kasu. Aga no, praegu hetkel seis selline, valimised väidetavalt on meil demokraatlikult ja demokraatlikult on nemad valitud. Võt, kus valimised ei ole demokraatlikud? See on loomulikult Gruusia praegu, kus kehtestati isegi Gruusia praegusele valitsusele, nüüd teatavatele liikmetele, sissesõidu keelud nii Eesti, Läti kui ka Leetu ühis selline seisukoha võtt on võetud ja astutud selline samm on. Zurabišvili, kes on Prantsuse kodakondsusega praegune Gruusia president, tema ei kavatse, vaatamata sellele, et aeg saab otsa, tema ei kavatse kuskile lahkuda, sellepärast, et valimised ei ole õiget tulemust andnud. No ma ei tea.
See õige tulemus?
Õige tulemus on see, mis peaks kajastama etteantud seisukohti. Kui valitakse see, siis on valimised toimunud korrektselt. Kui meile see ei meeldi, no meile öeldakse, kes meile meeldima peab, siis on valimised toimunud valesti. Ma mäletan, kui ma käisin Tbilisis, tol ajal, kui see esimene suur demonstratsioon oli, mille käigus ka hulk inimesi ära tapeti, see oli Tbilisi esimene suur veresaun. Ja juba siis ega rahvas ei olnud niimoodi, et kõik on üht meelt või kõik on vastu või kõik on poolt. Jagunesid siiski juba tol ajal inimesed, kuigi valdav osa jah, oli selle Nõukogude Liidu kokku kukkumise ja Gruusia iseseisvuse saavutamise poolt. Oli küll. Aga praegu on ju see seisvus olemas ja võib-olla laseks nendel kuidagi moodi endil otsustada, kuidas nad arvavad või kuidas nad tahavad või kuidas nad soovivad. Kuidas see enamus on paika pannud. aga noh, juhu siis on, on meil siin mingisugused valed ettekujutused, meil siin ma mõtlen stuudios, et noh, peab olema kas õige või vale ja see õige või vale, nagu ma juba ütlesin, see antakse meile hommikul päevakäsuga ette.
Siin on üks nüants veel. No. Keegi võrdlemisi, võrdlemisi ja aktiivne ja oma mõtlemisega kodanik ütles välja lause, et eks ole need, kes mõtlevad nagu sina ja sulle takka kiidavad, need on kuidagi nagu intelligentsemad ja targemad inimesed. Ja no, vaat siin on võti. Ma olen ju saanud kirju meie saadetest ja nii edasi või kui eestlane või muul viisil ja seal on ka pahandatud. Mis juttu see nüüd räägib, ta ju teab, et ta valetab ja nii edasi. Aga vaata, kui ta räägib, siis väga harva inimene teadlikult ja tahtlikult valetab, sest iga tont arvab, et ta võib ka vahele jääda. Seega räägib ta ikka oma veendumust mööda oma seisukohtade kohaselt ja ta mitte ei anna hinnanguid. Sest väga populaarne on öelda, et oh, see on loil, mööl hakkas kaabakas siga aftait petle, ma ei tea, mis asi veel. Aga see on hinnang, see ei ole fakt. Ja sellest me oleme rääkinud iidamast, aadamast, et faktid, 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 hinnang, see jäägu poetagustele, kes, kelle kohta juba kirjandusklassikas öeldi, et jaa, Churchillile ikka sõrme suhu ei pista või midagi taolist. Ja vaat siin on ka, kui me jääme faktide juurde ja iga üks meist räägib seda, mida tema täpselt teab, siis võib juhtuda, et me mitte ei saa kokku suuremat pilti, vaid me hakkame nägema tervik pilti. Sellest võibolla ma homme natukene räägiksin, aga homseni tuleb elada.
Jah, siin teeme väikese vahe sisse selles mõttes, et loll räägib, mida teab ja veidi targem teab, mida räägib. Aga noh. Nii, aga kes kuidas räägib, näiteks postimees täna hommikul võtsin. Vaata, mis maailma pilt sulle siin või siis selline hoiaks ole vastu vaatab. Marti Aavik räägib meile niimoodi. Meile on kasulik kord, mille lääne demokraatlikud riigid suutsid kehtestada nii sõna kui ka vana hea jõuga.
Vana hea jõu. Just.
Ja meile on see kasulik. No, ta jätab muidu...
Tähendab, talle on kasulik, et jõudu kasutati just nende suhtes. Muidugi. Mitte talle endale aita ei tehtud, et ta räägiks ainult head ja õiget demokraatliku või kurat teab millist juttu.
Ja siis ta räägib pikalt ajalt, et kuidas maailm püsib reeglitel ja...
Nieder auf.
Ja siis vahepeal räägib ka õigusest. Vaata, need on kaks sise asja tegelikult. Reeglid kehtestatakse mingi asja puhul, et nüüd me ajame seda asju vastavalt nendele reeglitele. Õigus on teine asi.
Mul on õigus ajada asja vastavalt sellele, kuidas minu maitse ja fantaasia lubavad.
Ja, ma tsiteerin edasi, et ei oleks, võt, ma nüüd loen ette, muidu ma ei tahaks eksida kuidagi moodi, et pärast saab keegi öelda, et kuule, et sa ajasid siin veidi asjad sassi. See, tihti peale see vanakurat just detailides peitubki. Nii, ja ta ütleb niimoodi, rahvusvaheline õigus võib tõesti olla väikeriigi tuumarelv, aga täiendused on hädatarvilikud. Väikeriigil peavad olema säärased suured sõbrad, kes esiteks tahavad ja suudavad ka jõuga tagada sellist rahvusvahelist õigust, millest väike riigil on kasu. Vaata, väiksel peavad olema sellised suured sõbrad. Mul tuleb otse kohe hoovi kaklus meelde, kus see väike tuleb hoovi. Ta teab, et ta on selja taga kaks suurt ja siis ta laiab kõikidega nii nagu vähegi jaksab. Ja siis kui ühel hetkel avastab, et neid suuri selja taga ei ole, siis muutub jutt otse kohe täis. Ei, ma tegin nalja, ei, aga ma siis seda niimoodi ei mõelnud. olukord veidi ähvardavamaks läheb. Siit vastu vaatab ju tegelikult ei mitte midagi muud kui puhas, sula, selge, pugemine.
Täpselt nii ja siit vaatab vastu veel ka. Kas sa mäletad terminit? Mina mäletan kehvasti. Kas see oli Euroopa sandarm või maailma sandarm? Kas midagi taolist ei kuma kuskilt?
Kumab, kumab, paistab suisa eredalt. Ja otse isegi piirjooned on ka näha, ei ole kuidagi moodi hägused. Aga õnneks on Eestis asjad niimoodi, et keegi tais tulnud, nüüd loen jälle ette, Narong Lasuai, kes on, ta on ise ka meesterahvas, aga ta siin abiellus ka veel ühe meesterahvaga, nad elavad juba 7 või 8 aastat, me mäletan, oli räägitud. Ja tema ütleb jumal tänatud niimoodi, et Eestit maa muutma ei hakkaks. No küll on tore. Et kellelgi on hea, kellelgi on tore ja kes alguses võibolla mõtles, et muudab selle asja siin ära.
Selleks tulebki siia, et nüüd teeme nii nagu õige on.
Muide, üppan korraks Ameerika juurde tagasi, siin on üks võrdemisi lustlik olukord tekkinud. Ukrainas on terved suured poliitilised ringkonnad, kes juba kannavad Trumpile ja tema meeskonna liikmetele ette, annavad üles korruptante praeguse Ukraina presidendi lähikonnast, kes on neid abirahasid kuidagi moodi kõrvale toimetanud. Kuhu toimetanud, kui palju toimetanud, neid abivalmis abilisi on terve hulk. Sellest rääkis muide Ukraina televisioon.
Lugu ma isegi tean. Seal öeldakse välja tegelikult hirmu äratavaid asju, mida meie aladel hästi välja ei taheta öelda. Kuigi peab ütlema, et need täna hommikul lugesin, et Ukraina on kaotanud vist kolmandiku oma rahvast. Lisaks Ukraina oma väljaanne kiidab, et väidab. Et rindelt on jalga lastnud 100 000 kuni 170 000 võitleja.
90 000 kriminaalasja desertöörluse kohta on avatud, alustatud asju. On 90 000. Ainu üksi kohtu asju, mis puudutavad desertöörlust.
No comment.
No võt nii on. Muide, aga nüüd midagi lõbusat. Annalena Baerbock, mis lõbusat, siin ei ole lõbusat, mitte midagi. Annalena Baerbock nimelt on teel Hiina. Ja siis meie ajakirjandus on sõnastanud selle niimoodi. Baerbock hoiatas Hiinat seisukoha eest Ukraina sõja suhtes.
Ma hakkasin nüüd tulema, hoidke oma nahk või?
Ja siis on tema, ja siis ma vaatasin, kuulasin, mida ta ütles. Mitte midagi ta ei ole hoiatanud, ta lihtsalt andis teada, et ta annab Euroopa Liidu riikide ja seal hulgas ka Saksama hoiakutest Hiinale teada, et kuidas nemad suhtuvad sellesse, et Hiina on küll tõsi küll passiivselt, aga siiski otse kui Venemaad abistamas. Mingisugust hoiatust mitte kuskilt välja ei paistnud. Muide, Annalena ei ela praegu ka ise üle kõige paremaid aegu sellepärast, et tal on lahutus käsil ja abikaasal on ilmselt mõõt täis saanud või tal endal, ei tea. Aga nüüd Euroopa jagamise asemel või siis isegi maailma jagamise asemel peab ta ilmselt hakkama tegelema hoopiski kodumajapidamismasinate, serviiside ja diivanite ja ma ei tea mille veel koduse vara jagamisega, nii et see on neil veel ees. Aga igal juhul nii on ametlikult teada antud. Lahutusprotsess käib ja nad mõlemad väidetavalt siis ajakirjandusandmetel loodavad, et nende kaks tütart saavad kunagi paremini hakkama, kui nemad oma vahel sai. Nii et...
see lahutamine, see on niisugune asi, et neid, kes seda oskavad viksilt ja viisakalt teha korrektselt teineteist austades, neid on vähe, aga siiski neid olevat. Siin muide selle teema kohta ma ütleksin, et kumab läbi ka Lost in Translation.
Ja muidugi.
See hoiak ja hoiatus.
Võib olla, et tähendab, ma ei tea, kust koha pealt meil neid teksti...
Kes?
Kes neid tõlgib või kes neid vahendab. teinekord on see lost in translation, ehk siis kadunud
tõlkest. Aga siin on veel üks asi, mida mina lugesin vist laupäevase pealkirjana, et riigikogulaste elu, ma ei tsiteeri praegu, riigikogulaste elu läheb tükkis kergemaks, sest tehisaru hakkab üle vaatama nende seaduseelnõusid ja muud taolist, nii et massin teab paremini, kuidas rahval on hea elada.
Aga massinale tuleks ka kulu hüvitised määlata.
No massin tahab määrimist.
Massin tahab ka. Kuule, aga nüüd mul on sulle niisugune küsimus. Või kõigepealt laon ette väikese, mis on jällegi meie avalikest allikatest pärit. Nimelt tuli ju välja, et Eesti Energia oli kruttinud mingisuguseid mõõdikuid selle jaoks, et viiad heite ja saaste tasemed vastavusse mingisuguste Euroopa kehtestatud normidega, mida me oleme omakorda veel mugandanud ja veel kangemakski sättinud. Ja sellega ei olnud jälle keskkonnaamet rahul ja siis tuligi, et mingisugused inimesed seal Eesti Energiast kruttisid neid mõõdikuid. Ja seda tehti siis sadade miljonit Eest järjekordselt. Vaata, kus nüüd on siis see mingisugune administratiivne ressurss? Et ei suudetud seda varem kindlaks teha, et keegi kruttis niisuguste raadest mingisuguseid niisuguse näidikuid ja mingisuguseid mõõdikuid. Kui mingisugune talumes, kellel on elekter välja keeratud või lülitatud või ükskõik, kuidas seda nimetada, ja kui tema juhtub seal öösel tulema ja ühendama midagi ära, et saaks endal mingi kas lüpsimasina korraks käima panna või kas või teevet teha, siis on otse kohe mingisugused inspektorid ja kõik igastus reageeritakse suurte jõududega. Ja kui on kellegi elekter välja lülitatud sellepärast, et no, ta näiteks ta on kaks eurot võlgu jäänud Eesti Energial, neid juhusid muide on olnud. 17 eurot oli üks kord keegi võlgu ja midagi taolist. Neid on olnud ja mitte kord. Isegi üks suur traagiline õnnetus juhtus tänu sellele, et vastu talve lülitati veel perel elekter välja, seal küünal ümber läks ja tulekahju ohvritega lõppes. Siis on seda administratiivset ressurssi kui palju. Siis on otse kohe prokurör, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, kes nende asjadega pidevalt tegevad. On. Ta on otse kohe kohal, otse kohe on meetmed, otse kohe on otsused, otse kohe on sanktsioonid ja kõik. Nüüd, kus riiklik süsteem seda sadade miljonite eest teeb, ei juhtu mitte midagi.
Riik näitab, et kui tema teeb, siis on tehtud ja keegi ei kobise. Siin on muide nüanss, seda tohib teha ja sellest tohib rääkida ka avalikult, sest on mul siia maani silme ees pilt, kuidas Siim Kallas tuli Moskva või mingi Euroopa rongi pealt Balti jaamas ja ütles selge sõnaga, et nüüd me saime oma arvutamise metoodika selliseks, et tulemused rahuldavad Euroopa Liitu. No. Metoodika!
Ei, no,
Tambovi konstant!
No aga siin on sajad miljonid lendavad korrastasse. Toome Hiinast näiteks. Bank of China, see on Hiina suurimaid panku ja selle juht andis ebaseaduslikke laenusid väidetavalt 16, no peaaegu 17 miljonit, 17 miljoni eest. Ja mis juhtus? Bank of China juht, nime ei suuda meenutada, värdemise keeruline.
Rääkimata välja ütlemisest.
Joo, seda ka veel. See oli nagu loe kolme valitsust, siis
jaa, kartoteegi tegi mul kamraad, kes luges.
Oi jaa. No, võt, ja siis temale mõisteti selle eest, et ta on ebaseaduslike laene välja andnud, ligi 17 miljoni eest, mõisteti talle surmanuhtlus. Ja nüüd istub ta 3 aastat, kui ma eksin kodus, või oli see 4, ja ei pane toime uusi rikkumisi, siis saab eluaegse. Kas võib-olla väike mõtlemiskoht, aga seal ei ole demokraatiat. Seal ei ole presidentist isa. Oleks nad sii poeg, ma kujutan ette. Ei juhtuks mitte midagi, kõik see jääks nii nagu kohus otsustanud on.
Aga no siin... alati võib kõike ju põhjendada, et no oli vaja niimoodi teha, no oli vaja.
No just, no oli. Oli.
Riigi hüvangu.
Reeglid, reeglid. Oh, muide, reeglitest. Vaata, nüüd õige peatselt hakkab kehtima see reegel, meil on väiksed taiustused vahepeal tehtud, et kindlustama pead ka tõukeratta, elektritõukeratta, kui see võimaldab sõita kiiremini kui 25 km tunnis ja siis ka elektrirattad, millega saab sõita nii, et väntama vahepeal ei pea ja siis need tuleb kõik ära kindlustada. Vaata, igasugused kindlustamised ja igasugused niisugused asjad tulevad kõne alla, aga on üks asi, kui sa oled jalgrattaga sõitma, mitte kedagi ei huvita see, kas sa liiklus eeskirjadest näiteks midagi tead, neid kuidagi moodi tunned, neid kuidagi moodi ka järgid, sellepärast, et siit ei noh mingisugust raha ju, et mingit rahalist tulu, riiklikku tulu ei ole, aga hakkame kindlustama, võtame ka siit mingisuguse raha välja. Sellepärast, et kui noh, kas või põgus pilk tänavatele, nüüd enam neid rattaid eriti ei näe, täna hommikul ei näinud näiteks ühtegi, päris pika tee tegin maga, aga ei näinud ühtegi, aga suvel muidugi neid on. Ja sa võid jälgida seda, ega punane tuli ei loe ratturile mitte midagi. Kui tal on mingi võimalus sealt üle sõita, siis ta sõidab. Ei loe mitte midagi. Ja tal on see punaseks värvitud rada kõrval. Ta sõidab ikka oma selle rohelise kastiga seljas, ta sõidab mida kõnniteed.
No seda ta teeb, jah.
No tähendab, liikluseeskirjuse ei pea tundma, see ei ole oluline, aga kindlustama sa oma selle tõukeratta, millega sa sõidad võibolla, noh, kui palju sa sõidad, kui sa just selle rohelise või sinise kastiga ringi ei pea sõitma. Mitte kuigi. Nii, aga mul on siin veel tsitaati sulle pakkuda. Tallinna ülikooli julgeoleku eksperdid ütlevad niimoodi. Tuleb vaadata Ukrainast märksa kaugemale. Uusimates julgeoleku alastes teadusuuringutes on hoiatatud, et lihtsustatud julgeoleku käsitlus ei hõlma piisavalt meie ühiskonna mitmekülgseid ohte ja haavatavusi. See tähendab, et julgeolek hõlmab paljusid tahke.
Sai oi, kui ilusti öeldud, nii. Kohe nagu ilukirja.
Benjamin Klasse on alla kirjutanud ja tema on Kesk- ja Ida-Euroopa julgeoleku keskuse kaasjuht.
Kas sa mäletad, kunagi oli Ida-Balti basseini kalavarude kaitse ja kalavarude taastamise mingi arukontor?
No ja siin on... Ja need samad inimesed, Benjamin Klasse, aga siin on neid veel, ütlevad niimoodi, Tallinna linnaülikooli sotsiaalteadlased, konservatiivid ei tohi teadust teha. Nii ongi öeldud. Tallinna ülikooli sotsiaalteadlased Birgit Poopu ja Benjamin Klasse tunnevad muret, et Eestis võimutsevad vanad valged mehed ja vägevad konservatiivsed ideed. Seda räägib sulle teadlane, mingisugune Kesk- ja Ida-Euroopa julgeoleku keskuse kaasjuht, kes räägib sulle erinevatest ja paljudest tahkudest. Oot, siin tuleb veel. Selles on esimeses järjekorras süüdi pere sihtkapitali nõukogu, kuhu kuuluvad Raul Eamets, Bigbanki kaasomanik ja Isamaa suurim toetaja Parvel Pruunsild, Tallinna ülikooli demograafia professor Allan Puur ja teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. Nende meeste kuritegelikku käitumist on võimalik vaadelda kilomeetrite tagant.
Oota, mis see nüüd siis peaks olema?
Oota, see ei ole veel kõik. Nüüd ütleme, siin on... Benjamin Klasse või kuidas on Klasse või veel kuidagi moodi ei tea, kus ta on üldse ilmunud välja, sakslane ilmselt. Ja Birgit Poopu on kirjutanud ka sellise töö, muide. Või nad kirjutavad seda parasti. Kriitiline suhteline perspektiiv rahust ja julgeolekust Euroopa Liidus. Ja see on nüüd selle osa, see samane, kus kurjategijad Eamets, Puur, Ruunsild ja Tarmo Soomere on mingisuguse kuritegeliku ühenduse loonud. Nad identifitseerivad end kui vanad valged mehed ja vägevad konservatiivsed ideed. Ja selle eest on muide välja pandud nüüd teadusrahastus nendele Benjamin Klassele ja siis sellele Birgit Poopule. Mis arvad, kui palju nad saavad selle eest?
Ole nüüd, see on, vaata, kui sa vihjaksid nüüd, kellele nad selle teosekesega tahavad koputada või kuhu kellel pugeda, mis need vanamehed?
Selle eest saavad nad 679 000 eurot.
No, jah. Kas sul ei...
679 000. Selle eest, et välja selgitada, et Soomere, Brunsild, Puur ja Raul Eamets on kurjategijad, kes on vanad valged mehed.
Ega see on alles esimene samm. Mul on, vaata, eks need Kulikovo lahingud ja muud taolised asjad, mis on põlistatud ajalukku, aga mille toimumist järjest raskem on tõestada. Just see teema, et tegemist oli mingisuguse imeliku ususõjaga, mulle tundub, et siin on tegemist ka mingi võika ususõjaga, kus kõigepealt on tarvis lintšida kuidagi pidi need, keda sa nimetasid. Selleks on vaja teatud hulk inimesi ajada hulluks, et nad sööksid välja nimetatud tegelased kaasa arvatud teaduste akadeemia ilmine president vist oli seal ja päris rumal inimene peab olema, kui ta ikka teaduste akadeemia
president.
Vana!
Vägevad ideed, aga konservatiivsed.
Oi jummal, milline ja. Sõda sõnadega!
Aga valame veel natukene terpentiini sellele veritsevale hemorroidikeselest. Margit Sutrop annab teada, et tehisintellekti eetika arendamiseks loodi üle-eestiline võrgustik. Oot, tehisintellekti eetika. See tähendab, et tehisintellektil on omaette eetika veel või?
Natürlich!
Ist nicht, das ist fantastisch. Siin ei ole mitte midagi. Aga hea uudis sulle ka.
Ja ma su häid uudiseid, et ma aiman.
Meil on Riigikogu liige Õnne Pillak.
Võimalik.
Ja tema ütleb niimoodi hea uudise. Väike matemaatika ülesõnne sulle siin juures. Järgmistel aastatel pensionid tõusevad. Suurepärane. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi tõuseb keskmine vanaduspension 2025. aastal 52 eurot kuus. Kui palju siis aasta jooksul juurde tuleb?
25. aastal
52 eurot kuus tõuseb.
Korrutame selle 12-ga.
Vaata, see on sinu loogika, see on minu loogika, see on veel paljude loogika, kes on kunagi matemaatikat õppinud.
No, kellele on õpetatud?
Jah. Õnne Pillak ei oska arvutada.
Kulla mees, ta ei ole konservatiiv võibolla.
Kui ta oleks öelnud, et 2025. aastal tõuseb pension 52 euro võrla keskmiselt, oleks tal õigus olnud. Aga 6,52 eurot ei saa kuidagi õige.
Seda kirjatükki ju lasid silme alt läbi ka igasugused korrektorid ja toimetajad või ei?
Muidu juba keskkoolis olid õpetajad Õnne Pillakuga väga, väga suures hädas. Midagi ei olnud teha, mõned asjad ei jäänud lihtsalt külge. Aga see on juba tükk aega tagasi, võibolla on inimene...
No, anname andeks.
Ja muidugi. Oi, ma olen siin ühe lõbusa pealkirja ka veel välja kirjutanud. Loen sulle ette. Sõjaraport. Jaanika Merilo. See on üks selline huvitava väljanägemisega tõusev täht nii Ukraina kui Eesti, võibolla ka Euroopa, võibolla ka terve universumi taevas. Ukrainlased kiidavad heaks uued sõjaväelaste ametisse nimetused.
Uued ametisse nimetused.
Ja ma saan aru, et ametinimetused võibolla.
No ametisse nimetamised.
Feldmarssal või ametisse nimetamised. Aga niimoodi...
Kas saaks helistada ja küsida, et mida te tegelikult teete?
Olgu pealegi. Nii, aga optimismi natukene ka ja julgust seltsime, et igatahes julgust. Mul tuleb meelde iseseisvuse võitluspäevilt oli selline raamat kunagi olemas. Loeti päris suure saladuskattal. See oli kodus mul ka olemas. Oli juba vanal ajal. Mitte, et ma sellest lugema õppisin, aga no väga vara ja sai loodud. Ja siis oli, kus Viktor Kingissepp oli ilmunud kuskilt välja, turnis prügikasti otsa ja õikas iga lause järel, et julgust, seltsimehed, julgust! Ja midagi taolist tuleb nüüd ka. Luisa Rõivas ütleb, praegu pole aeg eskalatsiooni ees väriseda. Las laieneb, las tuleb siia ka. Pole aeg väriseda.
Või pole aega väriseda, vaja...
Nii, ja nüüd ta täpsustab natukene ka, aga see on just, me ei räägi nüüd inimene arvab nii või inimene arvab naa, mitte sellest ei ole jutt. Jutt on selle keelelises väljenduses ja selles laadis ja mõttekonstruktsioon, mis selle tagant välja paistab lihtsalt. Nii, ja ta ütleb niimoodi. Ei ole vaja professionaalset inimeste profileerijat, et näha Putinis meeleheitliku soovi olla oluline. Ma ei tea, kas ta ei ole oluline või on ikka nagu olgu peale. Alustades sõprade otsimisest vihatud lääne koomiliste märulistaaride hulgast kuni karikatuursete paraadideni teiste isolatsioonist diktaatoritega.
Kurat, võtku, me oleme 56. aastas möödunud sajandil.
Mis tahes läbi mõtlete, matta telefonikõnad toovad Putini lähemale parketile. ÜRO peasekretäri groteskne külaskäik on aga suisa taevalik kingitus. Kes selle talle kokku kirjutas, ütle mulle?
Kallake mulle suuremasse klaasi.
Ja.
Siis muutuvad kõik naised ka ilusaks ja targaks ja mitte, et mul, ma peaksin neid koledateks ja lollideks, aga siis hakkab see kõik kuidagi särama.
Muidugi, see oli nagu kunagi toimusid Tallinna missi võistlused ja deviis või moto, oli, mis seda kõike kaunistas, oli selline, et koledaid naisi pole olemas, peasponsor oli Liiviko.
Väga õige.
Muidugi. Nii, ja nüüd. Kas eestlased on sõjaolukorraks valmis kõige hullem, kui inimesed ressursi pärast kaklema lähevad? Sa saad aru või? Mis ressursi, kelle? Tead, see meenutab mulle rahvaloomingut ja mitte ainult rahvaloomingut muinasjuttude näol, sest muinasjuttudel on tihti peale ka autorid olemas.
Ja isegi Kalevi poja ajalugu on teada, kes see viikingitest oli tema prototüüp.
No nii, aga kas või tuleb meelde Perro muinasjutt Tuhkatriinust, mida on erinevates versioonides erinevate rahvaste puhul natukene alati modifitseeritud, aga kuigi tema juured ju tegelikult lähevad ju hoopis kaugemale välja Tuhkatriinu, no matriarhaati välja, kuni sinna koopa inimesteni, kus ema oligi kõige see suurem tegelane, aga tuld jäeti valvama, siis oli siis juba, kui tuld õpiti ka tegema, aga tema saamine ja hankimine oli suhteliselt raske, siis jäeti kõige noorem tütar jäeti sinna tulekolde juurde, tuha aseme juurde, kus ta pidi seda tuld elus hoidma. Ja siis laoti neid, aga kus koha pealt need kingakesed tulid. Ja see tuli omakorda ju Egiptuse saagadest, kus oli, nime ei mäleta, üks Vaarao sugulane, kes oli ära heidetud või ära põlatud. Ta elas kuskil ja siis eraldi ja Safo tuntud kreek.
Safo luuletaja.
Luuletaja muidugi. Tema kinkis, et kinkis kuldse sandaali et sellele ära heidetule. Ja siis tuli, siis läks see tüdruk omakorda ujuma, jättis riided kaldale ja tuli kotkas ja võttis selle sandaali ja viis kohalikule noorele vaarau pojale. See käskis tüdruku üles otsida, ei olnud mitte kristall kingakesega tegemist, vaid oli kuldse sandaaliga. See, siis need sõdurid otsisid selle tüdruku üles. Ja ta abiellusid, elasid tükka aega rõõmsalt. Ja, võt, aga see aine siis enesest, kuidas see kõik kulges. See on jälgitav läbi ajalu, kuidas see ajalugu on kujunud välja. Oh, lõppude lõpus kirjutas Perro selle teemal kõige tuntumaks saanud loo valmis, aga ka mitte tühja koha pealt. Nii et siin nendel on tihti all lugu ka.
No Perro puhul mul oli häiriv moment see, et vaata, kinga! See prints tunneb ära, aga nägu ei mäleta.
No mis teha, kui king oli atraktiivsem? Võib olla. See kuidas võtta? No kas või on ju teada, meil poliitiliste suundumuste taustal on ju, kui hakkad kellegile seletama, et vaata, kui keegi läheb paremale, no see ütleb, et ei, minu tee on paremale, siis ta hakkab minema ja mingisugusel aja hetkel saab ta igal juhul kokku sellega, kes läks vasakule.
No kui maakera on ümargune, põle parata.
Mul on siin veel mõningaid pealkirju sulle välja otsitud. Mitte ainult sulle, vaid isegi kuulajatele vaatajatele, mis on päris. Aha. Julgeolekust on siin juttu. Aha. Suvitav nähtus, riigikaitsekomisjon jala ja meenidest praegu ju, väga palju juttu olnud, eks ole ju?
No.
Riigikaitsekomisjoni Raimond Kaljulaid tegi ettepaneku arutada jalaväemiinide kasutusele võttu. Selgeks tuleb saada rida küsimusi, millised on tänapäevased jalaväemiinid võrreldes konventsiooni algatamise ja sellega liitumise ajaga ja kus seda ohutuse seisukohalt siviilenalikkonnale nii võib kinnitada, et jalaväemiin on olnud kogu aeg jalaväemiin. Tema tehnilised üksikasjad on muutunud, aga lõhkeb ta täpselt samamoodi, vigastab ta täpselt samamoodi, sandistab ta täpselt samamoodi ja siin ei ole selles mõttes mingisugust vahet olnud. Ja nüüd see jalaväemiinide kasutusele võtad, kõigepealt peaks astuma välja sellest lepingust minu meelest, kui noh, sa võtad, tahad neid kasutusele võtta, aga kuna sa oled selle konventsiooniga liitunud, mis keelustab jalaväemiinid? Laoses näiteks saab tänase päevani hulk inimesi viga ja surma tänu nendele miinidele ja lõhkemata kehadele, mis nende territooriumile ülevalt alla saadeti. Ja need ei olnud, no, teadagi, kes neid sinna saatis. Aga tänase päevani käib demineerimistöö ja näiteks ka praegu käimas olevas sõjas on lepestokk, ehk siis tõlkes lehekene. Need on sellised miinid, nad sarnanevadki lehekestega. Need on maa peal väga raske märgata, eriti kui mingi muu rämpsuga koos, aga neid on tuhandete kaupa võimalik ülevalt alla saata. Nad kukuvad maha tänavatele parkidesse ükskõik kuhu peale astud, no oled oma jala pöiast ilma, võid ka surma saada. Ja neid oli, Ukraina aladel on kasutatud väga palju, just Donetskis linnas, ma mõtlen sees, väga palju inimesi on tänu nendele surma saanud, just siviilelanikuna hulgas. Et, aga tegevuste järjekorras on siin küsimus, et kõigepealt siis, kui otsustatakse, et hakatakse kasutama, siis kõigepealt tuleks sealt ju välja astuda või ei tuleks. Või, no võibolla me saame siin valesti aru.
No vaata, me oleme väga paljudest asjadest valesti aru saanud ja väga paljude asjade kohta on meile lausa näkku öeldud, et te saate valesti aru. See ei ole nii. Tegelikult ta mõtles, ütles, tegi hoopis midagi muud, aga Aga võibolla see on ealine eripära meil.
Aga võibolla küll. Muide ealine eripära võib... Vaata, kuidas sa sellesse suhtud? See oli eelmisel nädalal. Või oli see üle eelmisel juba. Üks prantsuse kriitik ja resissör ja kirjanik laadis kokku või pani kokku asja ja andis kohtusse hagi ei kellegi muu kui Stoltenbergi, Jens Stoltenbergi vastu, endise NATO peasekretäri vastu. Nimelt kaks asja andis ta oma elukohas Prantsusmaal ja ühe Belgia kohtusse ja need on muide ka menetlusse võetud asjad. Ja milles asi seisneb? NATO pidi olema kaitseorganisatsioon. Kui NATO on kaitseorganisatsioon, siis peab selle peasekretär, ehk kõige suurem pealik, tegelema eeskätt just kaitsefunktsioonidega ja jälgima, et ei puhke kuskil NATO liikmesriikides sõda, ei oleks mingisuguseid ähvardusi, et ei oleks mingisuguseid toiminguid, mis võivad alliansi riikide rahvast ohustada. Nüüd tuli välja, et Stoltenberg on mänginud olulist rolli Ukraina sõja valla päästmisel. Ta on seda igati julgustanud selle asemel, et seda kuidagi moodi ära hoida. Nii oli vähemalt kirjas selles hagis. Ja näis, mis sellest saama hakkab. Kohus on igal juhul need vastu võtnud. Me ei hakka siin omapoolseid eelistusi või mitte eelistusi, veel vähem hakkame siin meie kaheks arvama, mis sellest asjast saada võib. Näeme, vaatame, tuleb asjast midagi, ei tule midagi, mõistetakse õigeks või süüdi. Seda aeg näitab, kohtuveskid pidid jahvatama aeglaselt, aga kindlalt, aga igal juhul selline asi on toimunud. Huvitav, et meie ajakirjanduses ei ole sellest absoluutselt kuskil juttu olnud. Ja... Aga noh, võibolla ei ole Stoltenbergi isik enam üldse nii tähtis, nagu ta natuke aega tagasi alles oli ju.
Et avaliku huvi puudumise tõttu me teile ei räägigi.
Jah, et noh, mis seal ikka, noh, läheb kohtusse, siis läheb. Aga nüüd midagi lustlikku. Ma nüüd võtan jälle paper ette, sellepärast, et mitte, et sa ei arvaks, et ma siin midagi omast sellest peakesest välja aun. Ei, juhtkiri suisa. Iga naist lööv mees aitab Putinil võita. Oot. Vägivallatseja maski taga varjab end putinistlik mõtteviis. Iga naist lööb mees aitab Putinil võita. No, hiljuti oli meil üks resissör, kes tagus suisa jalaga mingisugust naistelavast meil. Avalikest andmetest anti teada. Suur teatritegelane. Kas tema siis aitas nüüd Putinil ka võita või? Oma tegevusega. Ja kas tema maski taga varjab end mitte resissör, vaid putinistlik mõtteviis?
Sel juhul, kui see on nii, oleks kohtutel...
Väga selge pilt.
Palju tööd ja loomulikult, no siin oli ju...
Iga koduse vägivalla akti taga, kus mitte naine ei löö meest, on, juhtub ka seda. Aga mees lööb naist, siin on putinism.
Põhimõtteliselt mees ei löö naist, kui ta on mees.
Jah.
Aga Putin... Ei ole teda küll koolitanud.
Aga no, sellised pealekirjad, no, kuidagi moodi, selle kohta ei oska.
No vaata, see meie maa... ajakirjandus, ta läheb, ta on muutunud ja muutub aina edasi järjest, no, jumala eest, 56 aasta tuleb meelde ja kõik need Pikkeri lood, mis käsitlesid roiskuva kapitalismi eripärasid ja muud taolist.
Nii, aga siis meie ajakirjandus annab teada veel, muide ajakirjandus, mulle see küll lähenemine pakub selles mõttes huvi, et huvitab, mis või kuidas asjade prioriteedid on sätitud, et mis asi on tähtsam, mis asi mitte nii eriti tähtis, Nursipalust juttu. Nii, metsiste stress on tähtis, tähtis, aga inimestest on suva. Nursipalu rahvakoosolek Võrus läks käest ära. Ja nüüd ajakirjandus vahendab, et õhtu peategelasteks pidanuks olema Rästas Roolind, Viu Part, Sinikael Part, Rukkirääk, Must Toonekurg, Metsis, erinevad kotka ja kulliliigid, kes Nursipalu lähistel Natura, Haanja ja Karula linnualal või ka polügaanil elavad. A inimesed,
Vata...
ajakirjanikus ütle, ja siis hakkasid inimesed seal midagi porisema ja inimesed hakkasid seal midagi arvama, et nende elupaik ka nagu seal, ei, me pidime rääkima sellest, mis need olid siin, kotka ja kulliliigid ja metsis ja toonegu. Loomulikult on need linnud tähtsad, otse kohe, aga inimene, ta on ka sinna mingi kodu teinud kunagi, võibolla isegi esivanem teinud. Pesa nii öelda teinud. See siis ei... Ja kui need oma õigustest hakkavad seal sõna võtma.
Tead, kui hella meloodiaga võiks seda linnukeste loomakeste armastust kokku võtta. Muinas jutu sinilinnust.
Rääkis mulle ema.
Ja tuleb järgmine pulti ja räägib järgmist muinas jutu mingist linnukesest loomakesest, kellest sa elus võibolla midagi kuulnud ei ole ja kelle olemasolus sul seega on. Täielik õigus kahelda, aga tead sa, kuidas see elukas väriseb ja me oleme teinud kõik, et ta ei väriseks.
Kuule, tõlgeid paluks või kuidas see protsess välja näeb? On sul mingit kirjeldust? Kohe ütlen. Eesti Energia kutsus oma elektrivõimsused börsilt tagasi. Eleringe omakorda ütleb, otsus ohustab varustuskindlust. Aga Eesti Energia kutsus oma elektrivõimsused börsilt tagasi.
Lähmet Volk omal ajal rahvapärase tekstiga, tolge kõik, tolge kõik, Adolf Hitler kutsub meid. See oli, et minge nüüd Saksamaale tagasi.
Jah, no kutsub oma elektrivõimsused tagasi. Ei pane midagi kinni, ei ava midagi.
No kutsub, aga kas nad tulevad?
Ei tea. Võimsus, kui selline, läks hommikul jalutama, kutsusime tagasi, aga ei tulnud. Võibolla sai mõne teise võimsusega kokku ja läksid asju arutama. Lähimasse kohvikusse.
Loogiline.
Kas ei ole?
Jaa. Võimsus, kui ta on
antud
hing, kui ta on animeerit.
Reanimeeritud.
No võibolla reanimeeritud, nagu auverega siin ja. Reanimeeritakse.
No kuidagi niiviisi. Ja siis on info, mida Eesti Energia erikontrollis meile näidata ei tahetud.
No.
No ei tahetud.
No ei nagu nii ei tea sellest midagi.
Jah. Ot, mul oli siin kuskil veel mingisugune... Muide, ajakirjanduses võttis sõna keegi härrasmees, kelle juttu hakkasin suisa lugema, sellepärast, et noh, tundub, et tegemist on aruka inimesega, ettevõtliku inimesega ja kes ühtlasi teab ka, mida ta teeb ja teab, kuidas ettevõtte asju aetakse. Mõte selge, tekst selge ja tundub vähemalt, et õige ka. Aga kohe ütlen sulle. Nii, vastu lause. See oli hämmastaval kombel, oli see isegi meie ajakirjanduses kuskil peavoolus ära toodud. Ja see on niimoodi. Vastu lause. Taas õigustav kaitsekõne ebaefektiivsele ja pillavale doteerimisele. Doteerimisele, nii. Üksnes piletitulus toimiva bussiliikluse ja maksumaksja poolt tugevasti doteeritud reisirongi kõrvutamine on sama, mis õunte ja appelsinide võrdlemine, kirjutab Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos vastuses transpordieksperdi arvamusartiklile. Nii, Ingmar Roos on Lux Expressi juhatuse liige ja ta kirjutab niimoodi.
Väide, et sarnaselt riigi rongidega saavad ka erabussi firmad tegelikult riigilt toetust, sest neilt ei küsita teemaksu, on kallutatud ja mitmel põhjusel vildakas ja asjatundmatu. Täiesti nõus. Aastaid majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi poolt Eesti ajaloo suurimat raudteeprojekti Rail Balticut koordineerinud Kristjan Kaunissaare väide, et sarnaselt riigi rongidega saavad ka erabussifirmad tegelikult riigilt toetust, sest neilt ei küsita teemaksu, on kallutatud ja mitmel põhjusel vildakas ning asjatundmatu. Ekspert ei näe päris hästi mõistvat, mis roll on kütuseaktsiisil avaliku teedevõrgu ehitamisel ja ülalpidamisel samuti. Kui algselt oli riigil eesmärk suunata 75% aktsiisi laekumistest teede ehitamiseks ja hooldamiseks, siis kasutati ka kogutud tulu sihtotstarbeliselt. Enam seda ju ei tehta. Mis teemaksu, mis raudteedelt ei küsita, kus see kaunistare raudtee olemas on, see Rail Baltica. Seda on siia maani ainu üksi selle reklaami, ainu üksi mingisugust PR-i selle ümber on doteeritud kümnete miljonitega. Ja kus see raudtee on, teda ei ole olemas.
Aga vile on!
Aga vile on. Vile on missugune. Aga see... Ja kust on saanud Kaunissaar eksperdi tiitli? Võib-olla nüüd lihtsalt, vabandust, võib-olla Ingmar Roos lihtsalt tögab siin teist ja teeb seda täiesti õigustatult, aga võib-olla arvabki, et tegemist on mingisuguse suure eksperdi. Kui oleks tegemist eksperdiga, päris eksperdiga, oleks ammu välja toodud, miks asi ei edene, mis on valesti arvestatud, kas on mõtet edasi teha, kui on mõtet, siis miks on mõtet, mida hakatakse vedama ja niisugused lihtsad küsimused võiksid saada vastused. Neid ei ole tänase päevani.
Küsin sinult, kumb sinu nimetatutest on ekspert
Roos,
ja kumb on populaar arvamuse popularisaator? Ma arvan, et see võiks ju
See Rail Balticu seltskond, et nad on siia maani supelnud raha sees ja nad kavatsevad seda loomulikult edasi ka teha.
No kes see siis sealt kuivale ronida tahab?
Sellest on saanud tuult tiibadesse nii mõnedki ettevõtted, nii mõnedki tuntud tegelased, ka seal hulgas ka riigikogulased, on ostud maid, mida on... Ta teades, kus koha pealt see liin hakkab kulgema.
Just business.
On ostnud selle mitte millegi eest kokku ja müünud nüüd hoopis teistsuguste hindadega maha. Ei no, valdad informatsiooni, valdad väga palju. See on väga palju teile olnud väga tulus projekt. Aga ainuke, mida ei suudeta, kuidagi moodi selgeks teha, milleks teda vaja on.
Aga
Öelge selgelt välja, et kui tegemist on militaarobjektiga selge, Ei ole üldse mingisuguseid küsimusi, tegemist on militaarlogistika jaoks vajaliku objektiga, vajaliku raudteega, millega kavatsetakse hakata liigutama sõjatehnikat edasi tagasi või inimmasse või siis ükskõik keda või mida. Sellepärast, kui maakaardi peale vaatad, Eesti on üks tupik. Praegu seda enam, sellepärast, et idapiirilt ju midagi tulemas ei ole. Mõned üksikud inimesed, mis seal tilguvad, mõningad üksikud autod, mis läbi käivad, see on ka kõik. Idapoolt ei tule, läänest ja põhjast on meil meri ees.
No Eesti Sealt on sisuliselt poolsaar.
No sisuliselt poolsaar. Ja miks peaks keegi kuskilt mingisugune Hiina raudtee tulema siit Eestist läbi ja siis suunduma, tegema mitme tuhande kilometrise haagi ja siis kuskile edasi Euroopasse suunduma? Mille pärast nimetage see? Hiina muide ehitab praegu siit ideed. Ungari on seal projektis isegi sees.
Ja.
Hiinlased muide ehitavad praegu suurt autotehast Ungarisse, elektriautode tehast.
Tead, see elektriauto, see on nii kahtlane asi, see on nagu sabotaaž.
Nad teevad selle Muide, sabotaas, see sõna on üks huvitav sõna, ta on läinud eesti keeles lappama.
Jah?
Eesti keeles eristatakse diversiooni ja sabotaasi. Üks on sabotaas, saboteeritakse mingisugust ettevõtmist. Näiteks ma töötan küll selles vabrikus ja on otsustatud teha seal ükskõik, kas toodame traktoreid või aluspükse. Siis ega ma otseselt midagi, nagu tööpinki ei rikku ega mitte midagi, aga ma lihtsalt jätan tegemata, jätan kruttimata, jätan kohale tulemata. Ma saboteerin kogu ettevõttest.
Ja.
Nii, diversioon on see, kui ma lasen õhku selle tööpingi.
Purustan.
Täpselt niimoodi. Üks on diversioon ja teine on sabote. Üks on diversant. Diversant läheb kindla ülesandega seljakott ja dünamiit seljas ja laseb selle raudtejaama õhku näiteks. Sabotöör läheb sinna koha peale, ei lülita mingit tulesid sisse õigel ajal või seal raudtejaamas või jätab liibrit kuskil vedelema ette või ei tee pöörangut, ei suuna rongi õigetele rööbastele või jätab semafori posti reguleerimata, märku andmata või paneb tuled kuskil teistpidi natukene põlema. Üks asi on saboteerimine ja teine asi on diversiooniakt.
Vaata, siin ongi see, et sa panid minugi mõtlema, et kui Hiina tuleb oma elektriautotööstuse abiga Ungarisse, siis ta loomulikult saboteerib tegelikult ju Ungari oma autotööstus kellegi kohaliku abi ja nõusoleku.
Aga Ungaris ei ole autotööstus. Tegelikult bussitööstus, ma ei teagi, mis seisus on Ikarus, on neil väga head bussid ja väga head. Aga kui palju sellega on töökohti, kui palju rahad liiguvad, kõik igasugused muud asjad. Ma käisin...
Et sa siis rohkem, et see on diversioon?
Ei, see on...
Just business.
Just business on kõik. Ma vaatasin, kui suured tehased on Audil kunagi seal Ungaris. Tohutud maalad, tohutu suured tehased. Ja Ungaris lähevad asjad muidu. Sinna tullakse ja sinna ehitatakse ja sinna ja asjad liiguvad. Vaata nüüd meil.
Liiguvad me välja.
Meil on kõige suuremad kisakarid. Meitel on kõige suuremad kisakarid. Tuleb meelde üks kustumatu film ja meitel on kõige kangemad kisakõrid ja meil on veel, ma ei tea, mis meil kõige kõvem on. Aga tulemust ei ole ainult kuskil näha, me oleme muudkui suund on alla, tähendab, meil on kasv, aga see on negatiivne.
Kasvab sisse poole.
Kasvab, jah, kuidagi sisse poole kasvab. No täiesti müstilisel moel. Ja kogu aeg on mingisugune miinusmärk on asjal taga, aga kisame me kõige kõvemini omast arust lendame me otse kui kõige kõrgemal ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga väga paljud inimesed on nende juttudega ka harjunud ja võibolla väga paljud on ka käega löönud, et ei huvita, mis sest enam arutada ja läinud see rong võibolla ongi ja mis minust ei sõltu siin midagi. Katsun ise kuidagi moodi toime tulla, enda nina esise kuidagi moodi ükskõik mis sinnaga kindlustada. Ei huvita mind see suurem pilt absoluutselt. No, ta võtab eeskujul, ega kui palju on neid riigikogu liikmeid, kelle puhul võib täheldada mingisugust riigimehelikkust, kes oma otsuste tegemisel lähtuvadki Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulist,
Heast ära nägemisest.
Jah, et ükskõik, mis otsus on, puudutab see elektrit või puudutab see mingisugust kiindlustuse seaduste või reeglite muutumist või mingisugust rahvusvahelist tegevust või kuskile liitu kuulumises või mitte kuulumises. Ükskõik milles, ükskõik kui suur või väike see seadus on, kuidas on see kooskõlas meie põhiseaduse preambuliga? Neid ei ole ju.
No, ja sa ju ütled otse välja, mis on ajale jalgu jäänud.
Eesti Vabariigi põhiseaduse
preambulist alates.
Muidugi, kogu asi võibolla. No siis öelgigi välja, et palun edaspidi, me lähtume sellest. Võt siin võibolla peaks ilmuma välja mingisugune Eesti põhiseaduse uus täiendatud ja kommenteeritud väljaanne, mis ei jäta selle põhiseadusest olemasolevast, praegu veel kehtivast, vist kehtivast, põhiseadusest kivi peal, ütleb, et see oli kirjutatud selle ajal, kui siis olid olud sellised, situatsioon oli selline, siis ei saanudki ja siis ei võinudki ja siis ei tohtinudki või siis sai ja siis jäl võis, nüüd enam ei saa ja nüüd enam ei või, ükskõik kuidas.
No see on, tapame preambuli ja paragrafid kukuvad ise küljest.
Küljest ära, kohe. No, ei oska öelda, ei näe meie riigiteenrite pealuude sisse, aga see tase on igal juhul täiesti masendav ja seda mängu mängitakse. Ma nimelt käisin, Inno tiim on olemas selline. Vabariigi valitsuse kantsele juurde moodustatud.
Jah.
Ja nad saavad hirmsasti palka ja sinna... Ja
müksatronid.
Ja teevad müksatone ja hakatone ja mingisugused niisuguse asju. Kahel müksatonil on mul õnnestunud kohal käia. Ei suutnud lõpuni olla, sellepärast, et seda vabandust sõna otseses mõttes jaburdust, millega tulevad välja väidetavalt teadust tegevad inimesed, innovatiivseid lahendusi otsivad inimesed. See ei saa olla mingisugune mõistlik asi. Tähendab, kui ühte tuppa on pandud inimesed, kes peavad korraga ära lahendama, umbes 100 inimest, kes räägivad kõik korraga, ees on veel mingisugune ägedalt gestikuleeriv naisterahvas, kes peab ennast teadlaseks. Ja kui ma küsisin ta käest, et millest see teadus teie poolt tehtev, teadus, te olete doktorant nii Maastrihti kui Tartu ülikoolis, millest see teadus seisneb? Ei, me oleme teinud ikka mitmesuguseid uuringuid. Nimetage üks uuring, palun. Aga meie näites koostöös Tervisarengu instituudiga kirjutasime 2 erinevat teksti inimestele, meestele, kes peaksid tulema pärasoole uuringutele. Sõel uuringutel. Üks tekst oli ühesugune ja teine tekst oli teistsugune. Ja siis me vaatasime, kumb tekst mõjub paremini ja kumma teksti puhul inimesed tulevad meelsamini oma pärasoole uuringutele. Ja siis tuli välja, et üks tekst, kus oli soojem ja selline nagu soosivam, tänu sellele inimesed tulid parema meelega. Ma küsisin, et 2000 aastaid on inimesi mõjutatud tekstidega. See on ju selge mõjutustegevus. Üks kõik mingisugune kirjalik tekst. Seal on ikkagi mingisugune mõju sellel tekstil ju on. No seda küll, aga me tegime seda teist. Ja seda nimetakse teadust. Ja siis näidatakse vahepeal sulle sinna mingisuguseid slaide tafli peale. Ikka samas kontekstis. Kellega sa tahaksid samastuda? Too näiteid. Ja siis näidatakse sulle Helgi Sallo pilti. Kas sina, Margus Lepa, tahaksid samastuda Helgi Salloga? Tegemist on äärmiselt sümpaatse inimesega, äärmiselt andeka inimesega. Aga kas sina tahaksid meeste rahvana või üks kõik kellena samastuda näiteks Helgi Salloga?
Ei, ma ei taha samastuda mitte kellegagi. Punkt.
Järgmine slaid, mis ette toodi, oli kuidas nügida inimesi taime toidu poole. Kõigepealt luua eeskuju ja siis pöörata taldrik, mis on praad ja kus on see salat ka. Pöörad selle märkamatult selle salati osaga taldriku pöörad selle salatiga sööja poole, et ta sööks seda salatit esimesena. Ma nüüd ei liialda absoluutselt, vaid kui see lollus kõik vabandust mõtlen otse välja, kõik kokku liita ja see tervik pilt inimestele tuua, siis arvatakse, et tegemist on palat number, no mis see number oli, 6, tagurpidi 9.
Meie meediausklikud...
Aga see võtavad... makstakse kõik riigi kassast kinni, sellega tegeldakse igapäevaselt ja kus juures tänu sellel on kõigel veel üks effekt. Muide üks tore lähenemine oli seal. Hakkame nüüd probleeme lahendama. Ma küsisin, et vabandage, kas keegi on probleemi sõnastanud? Ehk siis teisi sõnu, milles see probleem seisneb? Ja kelle probleem see on? Probleem teadu pärast asub inimese pead. See, mis sinu jaoks on probleem, minu jaoks ei pruugi olla. Ja vastupidi, see, mis minu jaoks on, see ei pruugi sinu jaoks absoluutselt mingi probleem olla. Väljas on külm, sina oled sellega harjunud, sinu jaoks ei ole mingi probleem. Minu jaoks on, ma pean otsima mingisugused muud vatid endale selga ja ongi. Ja öeldakse niimoodi, hakkame probleemi lahendama. Ah, ärge küsige, hakkame lahendama ja küll siis ka probleem välja tuleb.
Aga see võib õige olla.
Ah, näed, soo.
Sinu jaoks tuli probleem ju välja.
Minu jaoks tuligi välja. Probleem on see, et valed inimesed, ja see on minu peas, on see probleem, et tegeldakse raha raiskamise, aja raiskamisega. Aeg teadupärast on üks ressurss, mis ei ole taastuv. Tegemist on kronofaagiaga kõige otsesemas mõttes. Ja selliselt tuuakse veel ka üks asi. Väär autoriteedi struktuur. See taam küsis mu käest, mis te tahate öelda, et Cambridge'is ja siis Oxfordis käinud inimesed ei oska teadust teha või? Võtsin, see, kus keegi käinud on, ei ole absoluutselt oluline. On käinud või ei ole käinud, aga antud juhul, kui tegeldakse mingisuguse eklektikaga, siis see teadus küll ei ole. Ei ole võimalik. Aga sellist asjadega tegeldakse. See on sul näide lihtsalt.
Ma arvan, et
aga sa tead, mis on müksaton või? Ma piinasin neid inimesi nii kaua, kuni nad lõppude lõpuks ütlesid. Müksaton, see on lihtsustamine.
Andres, ma arvan, et sellega paneme meie tänasele saatele. Kenakese...
Kas oli piisavalt jabur või? Muidu, aga kui sa kuuled seda tundide kaupa.
See hakkab külge, ma tean. Inimesed on selles mõttes affijad, et nad hakkavad matkima neid, kes on kutsutud ja seatud meist ülemaks ja nii edasi, sest no, ma ei tea, ma ei oska selle kohta mitte midagi.
Seal oli ka üks inimene, kellega ma istusin kõrvuti, kes oli Tallinna Politehnilise instituudi lõpetanud, insener, kes pärast poolt tundi kuulamist ütles, ta ei saa mitte millestki aru. Kus on siin mingi süsteem või mida või keda?
Seosed.
Mille jaoks ei ole võimalik aru saada?
Aitäh, Andres, Raid, väljauuriv ajakirjanik. Ma saan aru, miks sind ei sallita. Kui sa siukesi asju välja uurid, kui sa käid ise koha peal...
Ja ma käin ise koha peal, sest ma tahan näha, kas tõesti on võimalik.
On võimalik.
On. Aga minu eelarvamus oli, et ei ole võimalik. Illusioonid said lõhutud. On küll.
Siis ei jää üle öelda mitte midagi muud, olgu see seis nii jube kui tahes. Meie püha sõda!
Läheb loomulikult edasi.
saade on salvestatud 2024. aastal.